ครับหลังจากที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพจบสิ้นลงนะครับประเด็นการค้าและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้รับความสนใจตามคาดแม้สิทธิมนุษยชนยังคงเป็นเรื่องสำคัญในภูมิภาคนี้แต่ก็ถูกบดบังโดยประเด็นหลักๆด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเคยครับองค์การสมาชิกสภานิติบัญญัติอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรืออาเซียน Parliamentarian for Human Rights กล่าวว่ายังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนมากมายในภูมิภาคนี้องค์กรนี้ซึ่งมีชื่อย่อว่า APHR ยกตัวอย่างอำนาจของทหารในประเทศไทยการกำจัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าในกัมพูชาไปจนถึงการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ต่อชาวโรฮิงจาในเมียนมาเป็นตัวอย่างที่กล่าวมานะครับและเหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมคนจำนวนมากในฟิลิปปินส์ช่วงการปราบปรามยาเสพติดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ APHR ยกขึ้นมาถกในกรณีนี้นายชาวซานติอาโกประธานของ APHR ซึ่งเป็นสมาชิกของสภามาเลเซียกล่าวว่าผู้นำประเทศอาเซียนบางประเทศแม้จะมีเจตนาที่ดีแต่ก็ยังคงไม่เกิดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพูดคุยถึงการใช้อำนาจในทางที่ผิดในการกดขี่เสรีภาพของประชาชนในประเทศของตนแม้ว่าในทางทฤษฎีประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่นั้นมีการเลือกตั้งแต่ผู้นำยังคงสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างสถานการณ์โลกที่เกิดระบอบประชานิยมซึ่งเดินออกห่างจากเสรีประชาธิปไตยไปเรื่อยๆทั้งในอาเซียนเองและส่วนอื่นๆของโลกทำให้เกิดผู้นำประเทศที่ขึงขังดุดันและบางครั้งลดทอนพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนถึงขั้นทำให้ผู้ที่เห็นต่างอยู่ในอันตรายได้นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าอาเซียนยังคงเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่หวังผลจากความร่วมมือในด้านที่เห็นความสำเร็จไม่ยากเช่นการลดภาษีนำเข้าสินค้าแต่ไม่แตะเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการเมืองและการต้านอำนาจของจีนร่วมกันรวมทั้งการกล้าวิจารณ์กันและกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยองค์การ APHR กล่าวว่าอาเซียนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเลี่ยงปัญหาสิทธิมนุษยชนและประเด็นยากๆอื่นๆกรณีดังกล่าวนั้นอาจกีดขวางความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคได้นะครับนายกสิทธิ์พิรมสมาชิกคณะกรรมการของ APHR และอดีตนักการเมืองไทยกล่าวว่าการสนับสนุนการปกครองเผด็จการที่กดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไม่ทำให้อาเซียนเดินไปสู่สันติภาพและความรุ่งเรืองตามที่ประเทศสมาชิกหวังไว้หลังการประชุมอาเซียนครั้งล่าสุดซึ่งไม่มีการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหัวข้อหลักในการเจรจาของเจ้าหน้าที่รัฐองค์การภาคประชาสังคมร่วมประชุมกันเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวในโอกาสนี้ APHR กล่าวถึงการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้กฎหมายบั่นทอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในสังคมอย่างเสรีองค์กรดังกล่าวนั้นยังยกตัวอย่างให้เห็นถึงการที่ทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน50รายและบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพว่าได้กระทำการผิดกฎหมายส่วนในประเทศไทย APHR กล่าวย้อนไปถึงในตอนที่ไทยอยู่ภายใต้การปกครองของทหารหลังการทำรัฐประหารที่มีการใช้กฎหมายห้ามขึ้นเวทีปราศัยในที่สาธารณะแม้ครั้งหนึ่งไทยนั้นเคยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่แบ่งบานและผู้คนไม่เกรงกลัวที่จะประท้วงและท้าทายชนชั้นปกครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน